mætti minn náður Guð, því að menn kremja mig. Liðlangan daginn kreppa bardamenn að mér. Hjandmenn mínir kremja mig liðlangan daginn, því að margir eru þeir sem berjast gegn mér. Þegar ég hrættur treyst ég þér, með hjálp mun ég lofa orð hans. Guði treyst ég óttast eigi. Hvað getur hold gjört mér? Þeir spilla málefnum mínum á náláts. Allt það er þeir hafa hugsaði gegn mér er til ills. Þeir áreita mig, þeir sitja mig, þeir gefa gætur á ferðum mínum, eins og þeir væntu eftir að ná lífum mínu. Sætti ránglætis þeirra, verðu þeim engrar undan komu auðið, steið þjóðanum í reyðu þinni, ó Guð. Þú hefur talið sakninga mína, tárum mínum er safnaði sjóð þinn. Já, rituði bók þína. Fyrir því skulu óvinni mínu hörfa undan er ég hrópa, það veit ég að Guðliðsinn minni. Með hjálp Guðs mun ég lofa orð hans, með hjálp Drottins mun ég lofa orð hans. Guði treysti ég óttast eigi. Hvað geta menn gjörst mér? Á mér hvíla og Guð heit við þig, ég vil gjalda þér þakkar fórnir. Af því að þú hefur frelsað sál mína frá dauða og fætur mínar frá frösun. Svo að ég megi ganga frammi fyrir Guði í ljósi lífsins.